Апостолзень эже хеле, ширемултымаш сыбак.
Хавна хюделесе калама, сана самах паратпар.
Тене Павела Агриппа. Вара Павел алыне шекленеде, хайне хюделесе шапла самах калана.
Эй, Агриппа патша! Иудейзень мнь бур айплавинжень, паян сану мнда хюделенме майгильнижень, хама телейле дезе жутладып. Щитменнине да эзе иудейзень елызембе тавлажула шухыжызене падимбех пледин. Шавынбада таргасладып, манзымағыма чудымлан итлезе бедерзем. Иудейзем пурде ман пурынышым жинжен аван білешші. Мен жамбырканбах эбі тыван ғалы хушынже Иерусалимра бұрындам. Везем мана тақшандан бақ білесші өнде. Шағынба әбі фарисей бұлныне, хамар ела ергене биде шіріп тұтса бұрынныне, кымылезем болзан, хыземе қыдартса бама бұлдареш. Туры мына затемірзіне бана сымаға шан нижын. Баян ағы манын суду мінжедім адивет. Берін вуниге еғымырда, туры зымахи пурнышланас сажанза, кунин жерін туры жындыржат. Эй, Агриппа патша! Иудейзем мана шавжанжықшын айыплащы дейінде. Мінех, невушлі езір туры вілнізіне чірцедратма бұлдараймаш тізе жұғышладыр. Чында, Назарей Иисус врендивіне хиріштыма манын хамында нумай тұрышмаллаға тізе жұғышладдым. Иерусалимра эбі шавы жет уза пұрындымда. Аслы священниксен баны ерікпе узы күрза нумай өнінегене тірмене хуптардым. Візіне вілерні чухнеде, әбі вілерегензен майлы бұлдым. Әбі візіне синагогыран синагогына жүрезе азапландараттым. Иисуза ғұрлама иріксірлеттім. Әненегензем жіне шиллім дұлза жетнебе, әбі візіне үтті ғула зіне ғайза да кезірлеттім. Аслы священниксен ерігебе, тада візем ғушнебе, әбі Дамаска да шавтілі өбек тұсса ғайрым. Эй батша, шул жінже чухне, кындырлаба, мана түберен хивел жүдінженде ялдарарақ шуды күрінжі. Манын хамында, бірле бұраган зенде, күш шарзақ кайры. Ибір бұрде шыре үкремір. Вара мана еврейла қала жаған сазы елдінжі. Эй, савал, савал, тері шав сазы. Эзі мана мен жын хизірледін. Шынме жүк вая гиріш ан бір. Хавнақ ювір бұлі. Эбі вара үйтірім. Кам бұлдын эзі? Эбі, әзі хізірлеген Иисус тавыр жывыл. Әнді халі ұру жіне тұрақ. Әзі халі ху мін гүрніне, тада әбі зана мін білдересіне қалаза қыдардаган. Шавын жын үшлезе дыраган бұлын. Шавын ба әбі зана күріндімді. Әбі зана иудей зембе ұрық халық шынны зембі дересірен ұпразағы варза, халі зана шавзен батнех ярадып. Мана әненнебе візен шылы кезем кажарын малла бұлчырдезе. Сувапласа тазатлызембе піршыбаллы бұлчырдезе, әзі візен күжізіне ұжын. Візене шуйттан алын жән қыдарза, туыра алыне барын. Төттімліхрен шутта елзе дұғын. Эй, Агриппа патша! Шавын бай әбі түберен күрінніне итлемезір тыма бұлдарай марым. Эбі чын малданақ Дамаскпа Иерусалимра бұлдым. Ундан пөдім иудея жерінчі шынзене, тада үтті халық сене үгінзе туры енне шаврынма, үгінеже тивішлеш сәмдума вірінце жүрері. Шавын жын мана иудейзем туры жүрдінжех ярзады тіріште вәлерес шын бүлжеш. Анжақта туры бұлышныбе, әбі паян гүнченех тірістігел. Пәжек кезінжен бұшлаза аслы земдаранақ шакна қалаза жіріпледедіп. Христозын азап түсмелетчі. Віннізінжен чын малдан чырылзедырза, иудей халық неде, үтті халық сенеде, шылыны шуды жінжен білдірмелетчі. Шағын жінжен пророк сенбе Моисеях қалаза білдерні. Візем қаланын жән ұтла, әбі немінде қаламан.
Павел хайне шапла хүделене жүхне, фестына пүлзе кышқырсадықна.
Павел, Иисус рандайылны, нумай біліне сана ұқымаға ердет.
Хизеплерінде хизеплі фест.
Тені варана Павел.
Эбі ұқмаға ермен, түрісте чонзымақсым қаладып. Патшада күн біргі пөдімбек білет, шавын бада эбі хайулы нақ қала жадып. Мінде бұлін ұнран бұдарза қаварны бұледезе шутламастып. Мін жінде зен көеш күшкі жінже бұлзайыртмен. Эй, Агриппа патша, Эзе пророксене аненедени. Аненедень. Эзе аненине пледеп.
Эзе мана ытла ховард Христос аненерешень мари?
Тень Агриппа.
Ховарды враги. Анжахта эзе гнамар. Паян хамай легензем пурде манашкал булчырдезе турра келді вытты. Анжахта везем манашкал сонжырда ан булчырах.
Шак самаксене ильсень патша да аслы бучлықта вереника да өзембе бірле лараганзем де ура жинедына. Ундан аякарах бұрынза бір-біренбе шаплагалажа бучлана.
Кожин вілерме, еттермене хупмативешле немелі усалыш дедуман. Император сутне хайытман болзан, она ириге ямада булачы.
Теня Агриппа батша фезда. Шавынба вара аслы бучлығына император батне ямай жынна.